ديار أضاطلق راديوسي. Ақсамыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 22 августы, хептенің дүйсенбі күні. Хабарлар күнделігі бойынша программаларымызды бастамадан одан күннің мөһим хабарлары білен таныстырар. Микрофон өңінде кәрдісім Алтын Амандырдығы еді.
Салам, құрметті тыңдаушылар. Башта хабарларын қысқаша мазмұны білен танысыңыз. Dünya liderleri Muammar Kaddafi'ni bo'yinmaya chaqiryarlar. Birleşen Milletler Roma'nın adam hukukları bo'yicha kengashi Suriyada qiyadaya qarayar. Germaniyanın kansleri Angela Merkel Balkan yurtlarına edyen taparının chaqirini Xorvatiya vardı. Ne şu beyle kavarların dolu mazmunu vlentan solun. Şuna Evropa vleleşiği Amerikanın Birleşen Ştatları hem NATO, Livyeli protestçilerin paytaq Tripoli şehrini alıp bariyan üstünlüklü sövüşlerini hoşallıklarını karşı alıp Muammar Kaddafi'ni boyunmaya çağırdılar. Britanya'nın Premier Ministri David Cameron, Kaddafi'nin rejiminin sanıcı ününün kalanlığına edip Kaddafi'ni bundan veylek karşılık görkodmedliğe çağırdı.
I would like to see Colonel Gaddafi face justice for his crimes. He has committed appalling
crimes. Men Gaddafi'nin hemme cinayetler üçin jogapkärçiligi çekilmegini tilegärin. Ol öz halkyna garşy jinayet etdi. Ýöne Libiýa öz aşdaky ýurtçunyň üçin ýurdun täze häkimetleri Gaddafi'nin ykbarlaryny özleri çözmelip Britaniýanyň premier ministri nukdady. Halkara jinayet tribunaly ýakyny tutup edilen Gaddafi'nin ogly Saif al-Islam'ın Gaga getirme wagtda taýala edýändigini mälim etdi. Al-Islam kakasy polkownik Muammar Gaddafi bilen bir hatarda adamdady garşy cinayetlerde eplanyar. Kaddafi'nin nire dediği varada malumatın yoktuğu aydılyar. Suriyada qiyadaylara bağışlanıp etçilgen Birleşen Milletler Romatının adam hukukları oyuncu genişinin texniki sebepleri oraya bir neçe sağda qayra qoylanına aramazdan ola uçuğun öz işine başladı. Bugün genişin 24 oğlu azası şortanına Kuveyt, Yardanya, Katar, Saud, Arasan, Yali yurtlar Suriyada represiyaları yazgaryan rezolüciyanın proyektini teklif ettiler. Bu dokumentte Suriyada adam hukuklarının bozulma olen va xalqara komissiyasının döredilmegi teklif edilýär. Häzir Damaska Birleşen Milletler Romatynyň insan perwerlik missiýasy bardy hem bu topar ýarym ýyl prosesler dowam edýän Suriýada ýagdaýa baha bermeli. 21 awgustdan çykşyna Suriýanyň prezidenti Başar al-Asad özüne Gunwataryň wezipetini terk etmegi baradaky çağrysyny ret edip reformalaryň geçirilmeginiň tarapdarydygyny aýtdy.
Азатлык
радиосы, хабарлар. Amerikan Birleşen Ştatlarının vice-prezidenti Joe Biden şuun Mongolia bir günlük taparının devamının eden çıkışına bu ünkü sosialistik lagerine yeren yurtta geçirilen demokratik özgörtmeleri övdü.
In the last 20 years...
Sonku 20 ýylyň dowamında Mongolia demokratiýa taryp ädin aýgytly ädimleri bilen dünýä belli boldy. Ýurtda demokratiýanyň ölçeklerine laýyk 5 ýyl geçirilen prezidentlik saýlawlary, 5 sanly parlament saýlawlary 1991 ýylyň bäri Mongolianyň gözi ilinýän özgörşlikleri amala aşyrandygyny saýatly edýär.
It's truly remarkable the progress you've made since 1991.
Dip Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Joe Biden Ulan Batır dedene çıkşyny aýdyp, bu orta Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Mongolia mundan beýlek hem ýardam bermegini dowam etdirjekdigini atady. Mongolia mineral resurslaryna baý ýurt hasaplanýar. Mongolianyň häkimetleri energiýa pudagyny ösdürmek üçin daşary ýurt investisiýalary öz ýurduna çekmäge finansiýarlar. Ulan Batırdan öňe Hitaýa sapar eden Birleşen Ştatlarynyň vice-prezidenti şu gün Japonya uğradı. Германияның канцлері Ангела Меркель Балкан юртларына едіян икуынлық тапарының чәгініне Харватия варды. Бұй әрді олы Харват лидерлер білені Душияны хаварерлер. Ретмейлерің верен мағлуматларына өре, бұй әплешкілер Харватияның Европа білелешігіне гейірмек мейліне бағлыдыр. 2013-й иллі Харватияның Европа білелешігінің ағдалығына қаул еділмегі планлаштырлер. Ангела Меркель Европа юртларына юда чықан бергі кризисі варады хем гүррін әтмегіне арашылер. Малуматы өре, ертер 23 августа Германияның канцлері Сербия ретмі тапарлен варып, Косово влен вағлы дөрен дәртқыны ядай варады, геплеш кетчірмегі көдіңіне тұтияр. BBC-нің хаварчысы Урунбой Усмановың ақлаушысы өз мүштерісінің июн айына тұтығатылын мақалы түрмеді қиыналанығыны мәлім етті. Ақлаушы түрмеді Усмановың ұрлып енжіленігіні түрме ұрлықшыларының оның теніне чілім масып оны қиынанықларын айтты. Әдір Тәжікстанның Худжан шәріні Усманова ашы суд процесі кетчірілер. Құрметті дүңнейчілер, сізі күнің мөкім хабарларының кәверлерлені таншы олыңыз. Азатлыңыз талқындарына қалың.